25. тарау. 3 2 1 Сонымен, Марван Акад, сіздің мүмкіндігіңіз болды. Леменің адамдарының екеуі автоматтардан оқ атып, үңгірге бас салып кірді. Үңгір түтінге толып кетті. Ал үңгірдің артқы қабырғасын оқтар тесіп кетті. Марван жерге жабысты да, соңын күтті. Бірақ соңы келмеді. Ол қайда? Деп сұрады оқ атқандардың бірі. Келесі магазинін қойып жатып. Түсінсем бұйырмасын, деп жауап берді басқасы. Өз автоматынан магазинін алып жатып. Марванда бір мүмкіндік болды, әрі ол осыны пайдаланды. Біріншісі тастың жанынан өтіп бара жатқанда, ол оны аяғынан ұстап алды да, бірден тартып қалды. Тепе-теңдігін жоғалтып, әлгі адам құлап түсті. Өзіне келуге мүмкіндік берместен, Марван оның АК-47 автоматын оның қолынан жұлып алды да, бетінен соғып жіберді. Аунап барып, ол екінші адамға қаруын оқтауына мүмкіндік бермей, екі рет атып жіберді. Бірнеше секундтың ішінде ол қаруды да, басшылықты да жаулап алды. Ол жанында жатқан адамның жүрек қағысын тексерді. Оның беті мен басы қанға боялыпты. Марван қараңғыда оның мұрнының сынғанын, миының шайқалғанын байқады. Бірақ ол демалып жатты, яғни ол тірі. Марван екінші адамға қарай жылжыды. Ол ауырсынып, бүктеліп жатты. Кешегі күні Марван оны атып тастаушы еді. Ал қазір осы ойдың өзі оның денесін түршіктірді. Егер қолынан келсе, Марван оған дәрігерлік көмек көрсетер еді. Ол жаралы адамның дыбыс шығармауын ескертті. Ескерту әсер етті. Ал енді не істеу керек деп ойланды Марван. Лемиені қосқанда әлі үшеуі не төртеуі қалды. «Не болды?» деп айғайлады Лемие. «Ол өлді ме?» «Жоқ!» деп айғайлап жауап берді Марван. Еш ойланбастан ол автоматын мойнына асынып, үңгірден атып шығып, қолынан келгенше тезірек басып, жоғарыға бастайтын баспалдақтарға қарай өтіп кетті. Атыс басталды. Жүрегі кеудесінен шыққалы тұр. Әрбір соғысы басына беріліп тұр. Әрбір жүрек соғысы басына беріліп тұр. Тізесінен төмен қарай оқ тиген сол аяғы өртеніп бара жатты. Бірақ ол өз мақсатын нақты білді. Ол Лемие мен оның қарақшыларын, Далия мен оның отбасынан мейлінше алысырақ әкетуі керек. Әрі бұл үшін қандай құн төлесе де, ол соны істейді. Марван бірде оңға, бірде солға қарай секіріп жүріп, баспалдақпен жоғары қарай көтерілді. Атыс тоқтамады. Ол жоғарға жеткенде, ол сол жақ иығының ауырсынғанын сезінді. Соққының күші болғаны соншалықты, ол екі аяғында тұра алмады. Ол етпетінен құлады да, оның бар күші кетті. Демалуға тырысып, ауырсынып жатып, Марван жарақатын ұстап көрді. Сол қолы сол сәтте қанға боялып кетті. Ол жасырыну үшін жақын арада үйіліп жатқан тастарға қарай еңбектей жөнелді. Бірақ ол өзіне жақындап қалған дыбыстарды естіді. Ол соңғы сәтте аунап түсіп, автоматын түзеп, үш рет қысқа-қысқа атып жіберді де, екі қуғыншыларды етпетінен түсірді. Біріншісі артқа қарай құлап, жоғарыдан төмен қарай құлағанын Марван естіді. Ал екіншісі Марванның дәл алдына құлап түсті. Ол үнсіз жатты. Қозғалмады. Марванның құсқысы келді. Ол ешкімді де өлтіргісі келмеді. Ол ешкімге де зиян келтіргісі келмеді. Бірақ бұл қорғаныс қой. Адам өзін кісі өлтірушілерден қорғау керек қой. Көп ұзамай, осында басқалары да келеді. Бар күшін жинап, ол үйіліп жатқан тастарға жетті де, солардың артына жасырынды, күтіп жатты. Төмен жақтан бір дауыстар естіліп жатты. Ол тіпті алыстан шыққан сиреналардың да дауысын естіді. Бірақ дауыстар қаттырақ шықпады. Олар барған сайын ақырындай берді. Ал оның көздері жұмыла бастады. Көз алды қарауытып кетті. Ол есінен тануға жақын еді, бірақ ол еш нәрсе істей алмады. Кенеттен қараңғылық орнады. Ол есінен танып қалды. қанша уақыт ессіз жатқанын білмеді. Міне, қайта өзіне келіп, көздерін ашты. Ол тағы да күреске дайын болды. Осы сәтте ол аңырап тұрып қалды. Одан үш қадам жерде Лемье тұрды. Оның қолында басына дыбыс шығармайтын құрал киілген тапанша бар. Ол тапаншасын оның басына көздеп тұр. Ойланбастан Марван автоматының ғайлап атып жіберді. Бірақ еш нәрсе болмады. Ол тағы да тартып қалды. Тағы да еш нәрсе болмады. Автомат атпай қалды. Әлде магазині бос. Бірақ бәрібір оның біткен жері осы еді. Аяқтары мен иығынан қан сорғалап ағып жатты. Әрең демалып жатты. Әрі есінен танайын деп тұр. Ол мүлдем әлсіз. Оның дәл алдында өзін өлтірейін деп жатқан адам тұр. «Біздің алдымызда жатқан атақты Марван Акаттың өзі ме?» деді Лемье. Марван еш нәрсе жауап бермеді. Ал Лемье сөзін жалғастырды. «Мүмкін басыңызға еш жаман ой келмеу үшін автоматыңызды қоярсыз». Марван мойын сұнды. «Міне осылай жақсы, енді біз сөйлесе аламыз», деді Лемье. «Сөйлесеміз?» «Сөйлескіңіз келеме?» деп таңғалды Марван. «Жарайды». «Неліктен сіз осылай істедіңіз, инспектор?» «Рафи Грэмзиді, оның жалғыз қызын және жолыңызда тұрғандардың барлығын өлтіру үшін сіз Клодетпен қалайша біріктіңіз?» «Сіз қылмыскерлермен серіктес болуға емес, қайта оларды ұстауға ант бермеп пе едіңіз?» «Сіз сияқты адамдардың алдында есеп береді деп ойлайсыз ба, Акат мырза?» деп күлді Лемье. «Мені не нәрседен өтуге мәжбүрлегеніңізден кейін?» деп қарсылық білдірді Марван. «Мені өлтірместен бұрын шындықты білуге құқығым бар». Лемье мырс етті. «Мен мәжбүрледім бе?» деп сұрады ол. «Сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Сіз ақымақтық жасадыңыз, Марван Акат. Менің жолымды бөгемеуіңіз керек еді. Менің тамаша жоспарым мен қорғаушыларым болған еді. Қылмысты тергеп жүрген адамнан кім күдіктенеді? Ешкімде. Бірақ осыған сіздің араласуыңыз керек болды». «Сізді ұстайды, Лемье», деді Марван. «Көрерміз», деп жауап берді Лемье. Ол осыны айтқанда, жоғарға оның тағы екі адамы көтерілді де, Марванға қаруларын бағыттады.